Zapla egitasmoa abian paratu berri dugu, asteburuan izan da. Saio bat beran izan zen gure eskualdeari dagokionez, joan den larun batean. Zaplak Nafarroko Bertso Plaza abian jarrarazi du egoera honi aurreginez, txapelketik ez dago, bino bertsozaleek plazak izanen dituzte bertsolaritzaz gozatzeko. Nafarroko Bertsozale elkartean sarrateraldi eginen dugu eta Ander Perez aspaldiko parte zagurtuko dugu. Ander, egunon?
Kaixo, egunon bai.
Ze moduz?
Ongi, ongi.
Zaplarekin buru belarri orain?
Hori da, bai. Orain ja ostiralean hasi ginen zaplarekin eta heldu den asteetan horrekin ariko gara buru belarri.
Eta nondik nora sortu da egitasmo hau?
Bueno, ba, hainbat arrazoi elkartu dira, batetik ikusten genuen, bueno, pandemia garaiontan kultura eta zehatzago bertsolaritzak kaltetuak izan direla, ez? Bertso plazak asko jaitsi dira, asko ahuldu da plaza bera, eta ikusten nuen saio gutxi egiten ari zirela, eta bueno, bazegokigula guri elkarte bezala, bueno, hortan gure aletxoa jarri bertso plaza berriz ere martxan jartzeko eta aktibatzeko, ez? Txapelketa ere, bueno, ipatu duzu, ez? Atzeratu behar izan genuen, berez urtarrila, otsaila, martxoa bitarte hortan egin izan dugu txapelketa Nafarroan, baina ikusten nuen pandemiak ez zuela aukerarik ematen egiteko, batez ere txapelketak dauzkan berezitasunengatik, ez? Txapelketan bermatu behar da saiotik saiorako berdintasuna, bertsolari guztientzako aukera berdintasuna, eta hori pandemia garaian ba izan konfinamendu bat, edo izan areto bat aldatu behar dela, edo bat batean aforoak mugatzen direla, ba hori bermatzea zaila zen, ez? Baina hala ere, ba bueno, txapelketarik ez, baina bestelako saioak, kultur programazioa, kultur ekitaldiak egin daitezkela uste dugu, kultura segurua dela uste dugu, eta zentzu hortan, ba bueno, guri ere ba zegokigula eredu ematea eta erakustea egin daitekela eta barrez, ta beraz, bueno, espiritu horrekin edo esan dezagun, diseinatu genuen zapla deituriko egitasmo hau, zazpi saio kosatua eta heldu den asteetan zehar, ba Nafarroko hainbat herritara iritsiko dena.
Izena ere polita du bertso zirkuituak.
Bai, bueno, zapla hitz joko bat da, ez? Batetik plazari egiten dio referentzia eta hain zuzen ere bertso plaza da bueno, berraktibatzera edo martxan jartzera edo bultatzera goazena, ez? Egitasmo honen bitartez eta bestetik ere zapla, bueno, euskal onomatopeia gisa bada ere, ez? Hola, bapatekotasuna edo bapatean gertatzen den hori, ez? Eta bertsoak, bueno, bapatekotasunetik ere badu desente eta horretik sortu zen izena.
Hoi da, bertsolaritzaz gozatu nahi baldin mauzu, tori, zapla. Hortxe duzu aukera. Joan den hortzialean abiatu zen, aipatu bezala ziklo hau, eta maiatzen ama bortzera bitiarte izanen da. Asteburuko kronika egiguzu, bi saio izan dira, ez da?
Hori da, bai, ostiralean abiatu enun ekimena, Lizarran, han izan ziren kantuan Ekain Alegre, Julio Soto, Erika Lagoma eta Saio Alkaitza, eta Laitz Rekondo izan zen kantua, gai jartzaile barkatu, eta bueno, kasu honetan bertso jaialdi ohikoa esan dezagun, baina bueno, izan zituen ere ariketa bereziak, eta egia esan ederki joan zen, eta publikoak ederki gozatu zuen, saio bikaina atera baizen, eta larun batean aldiz beran, berako kulturretxean, bueno, kasurtan bertso saio berezia izan zen, esan dezagun, Bidasoan gora liburua, Eneko Aizpuruaren liburuan oinarrituta bertso saioa diseinatu zuen Maian Etxoperenak, eta berak aurkeztu, eta kantuan izan ziren Ekine Zapiain, Xavier Terreros, Alaz Nuntxalo, eta Eneko Fernandez. Kasuntan, Bidasoan gora da, bueno, zuek eskualdean ongi jakinen duzu, baina Bidasoa ibaiaren ibilbide guztian zehar, bueno, gertatutako hainbat pasadizo, hainbat historia bildu eta jaso dituen liburu bat, eta bueno, horren gainean, eta hortik kontatzen diren hainbat historioren gainean, planteatu zituen gaiak Maian Etxoperenak, eta egia esan oso saio polita atera zen, eta bai, kasuntan berezia, baina ederraldi berean, eta jendeak ere gozatu zuela esan nuke.
Bi saioak, biek ala bilek, aski ezberdinak, hemen aipatzekoa baita, bere izgarri gisa, ba, ekitzaldi bakotxak, bere izaera propioa izanen duela, ez? Batetik eta bertzetik edan ezkero, ez dugula deus ere berdinik aurkituko, bertsoa bakarrik, ez?
Hori da. Bai, bueno, berez, gu beti esatu bertsoa berez ala dela ere, ez?
Bai, ala da, bai.
Bertso saio oikoa edo normala esan dezagun izan da ere beti dela diferentea, ez? Bateti besterazkenen, uh-huh. Bueno, bapatean sortzen da eta desagertu, ez? Eta beraz beti da diferentea, baina bai, kasu honetan egia da, oraindik eta buelta bat gehiore eman nahi izan zaiola, ez? Zera horri, eta, bueno, ikusten genuen, bat txapelketa ordezkatzera, nola baita ez, nola baita ordezkatzera, edo utxune hori betetzera goazen honetan, ba bueno, ez dela bakarrik bete, baizik eta, bueno, onerako edo txarrerako egoera honek ematen zigula aukera ere beste gauza batzuk probatzeko ez, azken batean, txapelketak badu oso egitura zurruna, oso saio mota zehatza da, ez? Beti, bueno, saio guztietan mantendu behar dira ariketa berdinak, gaitegi gutxi gora berantzekoa, bueno, oso egitura berezia eta zurruna du, eta kasu honetan ikusten genuen ezken nuela beharrik alakorik errespetatu behar izateko, ez? Hau egu azkenen ziklo bat da, baina ez du txapelketa zerarik, eta beraz, ba bueno, saiotik saiorare probatu genitazkela formatu ezberdinak, gai mota ezberdinak, ariketa ezberdinak, eta bueno, zentzurtan diseinatu diren zazpi saioen artean, ba, badira bertso tramak, badira esan bezala ba, liburu baten gainean diseinatutako saio monografiko bat, mm-hmm. badira kopla saio musikatuak, bertso bazkari bat ere izanen dugu,
bai.
Bueno, hainbat kontu, eta bueno, bai, anitztasun hori bada saiotik saiora.
Hoi da, formatu ezberdinak, ezberdin diseinatuak erranen dugu urrengo asteburari begira, hortzialen eta igandean dire bi hitzordu, ezta? Irurtzunen eta Zizur Nagusian.
Hori da, ostiralean Irurtzunen, arratsaldeko 6:30etan kulturretxean, kasu honetan ere aipatutako saio berezi hoietako bat, Maialen Belarra ariko da gai jartzaile eta bera aritu da saioa prestatzen ere, eta kasu honetan zentzumenei bertxotan izena eman diogu saioari, bueno, hain zuzen ere zentzumenekin jolasean edo jarriko ditulako Maialenek bertsolariak, ez? Mm-hmm. Ezin da gehiegi kontatu ere, baina, bueno, pixka zentzumen ezberdinekin lotutako gaiak eta ariketak planteatuko izkia hiru bertsolariei, kasu honetan Iker Gorosterrazu, Irati Majuelo eta Sustraiko Linari, eta, bueno, saio berezia eta ederra dudari gabe izanen da zentzu hortan, eta igandean, Zizur Nagusian, kasu honetan 6:30etan ere bai, kulturretxean hor bertxotrama bat izanen da. Bertxotrama bat izua izaten da bertxo saio bat, baina esan dezagun diferentzia da saioaren hasieran proposatzen zaiola bertxolari bakoitzari pertsonai bat eta saio osoan zehar mantentzen duela pertsonai horren rola. Eta bueno, bitartean badoa istorio bat kontatzen, trama bat aldatzen doana, baina denbora guztian zehar pertsonaiek dira aurretik zehaztutakoak eta hasieratik bertsolari bakoitzak jokatzen du paper bat, ez? Ta bueno, hortik berezitasuna eta kasu honetan kantuan izanen dira Beñat Astiz, Idoia Granizo, Miel Marilosegi Luze, Sarai Robles eta Xabati Jarregi eta Ander Aranburu izanen da gai jartzaile eta aritu da orain arte ere bertsotrama hori prestatzen eta bueno, igandean izanen da ikusteko aukera.
Gero Antsoain eta Goitzen, maiatzaren 8an eta 9an, eta Kabaila eskualdera bueltatuz, Arantzan, maiatzen 15an, aterpan eginen den bertso bazkari batekin.
Bai, eta bueno, hori igual da berezienetako bat, hain zuzen ere, bazken urte kasi terdi honetan, edo urte eta hilabete honetan, zerbait erori bada, bertso bazkari, bertso afari, bueno, formatu hortako saioak izan direlako batez ere, ez? Justu hor izaten da ziurrenik bertsolaria publikoen gandik gertuen, eta, bueno, beste giro bat ere sortzen da, eta bueno, ikusten nuen hori goitik bera erori den plaza mota bat dela, baina, bueno, aldi berean, ba, txukun eta segurtasunez, eta distantza gordez, eta eginez gero, zergatik ez aukera bat zegoela egiteko, ez? Eta bueno, alde hortatik Arantzako aterpeko lagunei eskerrak ematea, baiek ere laguntza eta errestasun asko mandizkigutelako horretarako, eta bueno, azken batean bazkari menu ederra prestatuko dute, eta gero launak antolatuko ditugu ikusleak maietan, eta bueno, ohiko gisan, ba, bertso bazkaria izan da, bazkaldu, eta bazkalostean, bakoitza bere maitik mugitu gabe, eta launaka mai bakoitza, baina bueno, bertso saioa izanen da maitik bertatik, kasuntan Julen Zelaieta eta Eneko Lazkozekin.
Ederki, hori alde batetik zapla aurten berrikuntza gisa ipa dezakeguna eta momentuz ba sarrera polita izan duena, harrera politarekin pentsatzen dut asteburuan ere, ez? Ander?
Bai, egia esan bai. Inkognita handia zen, ba bueno, azken baten ba gaur egun zaila da ezer antolatzea eta jendea ere ba nik uste azken momentura arte igual plan handirik ez duela egiten edo bueno, pixka teguralian arabera eta ere bai eta zaila da horrik ustea, baina bueno, azkenean bitan gustora atera gara eta nik uste jendeare pozik joan dela eta pozik atera dela, beraz horrekin konforme.
Bertsolaritza zaunitz mintza gaitezke, bino tartean ere ez dugu aipatzeke utzi nahi, Nafarroko bertsolaritza pelketan izan emateko epea zabalik dela.
Gu lanean ari gara hortarako. Urtarrila martxo buelta hortan egitekoa zen, hor lehen esan bezala ba, ja, eraki zen atzeratzea zegoelako aukerarik, baina bueno, hor proposatu zen, edo bueno, ikusten zen aukera bat bazela, ba udazkenera eramateko, baina urtea mantentzeko da 2021 batean egiteko tokatzen zen bezala, baina kasuntan urtarrian ez, baizik eta urria, azaroa, buelta hortan.
Zuzen bidean hori.
Bai, gu aukera horrekin ari gara lanean, urrian txapelketa jokatu alizateko, eta bueno, momentuz zentzu urtan pausoak ematen goaz, pentsatzen dugu edo espero nahi dugu ba ordurako egoera beste bat izatea, eta bueno, udati bueltan beste aukera batzuk izatea, baina beti ere, bueno, pixkat unean uneko egoeraren araberakoa izango da hori, eta ikusi beharko dugu, baina bai, argi genuena da, ordurako, bueno, aukerekin iritsi nahi badugu, ja komeni zitzaigula ja lehenbailen lanean astea horrekin eta prestatzen astea, eta horretarako ezinbestekoa da, ba izen emate irekitzea, azken baten zenbat bertsolarik parte hartuko duten, ba horrek ere markatzen duelako txapelketa beraren egitura, saio kopurua eta barrez, eta orduan, ba bueno, gehiago da igual barne mailean edo bueno, kudeaketaren arloan egindako pausu bat, izen emate irekitzearena, ba azken baten guk ere jakiteko zenbat bertsolari egongo diren, eta bai ari garelako prestatzen txapelketa edo hortarako lanean, baina bueno, beti ere ba momentua hurbilduala erabaki beharko den gauza bat da, azken baten gaur egun zaila da aurreikuspenak egitea eta ez du ere zentzurtan konpromisurik hartu nahi ez. Orduan beintzat, bueno, jendeak jakin dezala gu prestatzen ari dela eta lanean ari garela hortarako eta gure borondate eta ilusio guztia jarriko dugula hortan, baina bueno, azken baten ikusi beharko dela momentuan zein den egoera.
Hoxe, bai, kortasun pikin bat, jar diezaiogun egunerakoari eta mendik aintzinerakoari, eta espero dezagun, ba, osasun egoerak horretarako aukera ematea, eta, bueno, ba, zuk iragarri bezala, zuzen bidean, urria eta azaroan zehar jokatuko den txapelketa burutu alizatea. Ander, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ez, besterik ez, ba bueno, jendea animatu da dira, zapla egitasmo horretako saiotan parte hartzera edo ikustera joatera, bertsosarrerak.eus atarian baude saio guztietako sarrerak salgai, eta horri zanen daukera, ba bueno, horiek erosteko, eta bueno, espero dezagula jendea animatu da dira, eta bertso asko zaten segitu dezala.
Mila esker, gurean izateagatik, Ander, eta aste ederra pasa, aio.
Vale, aio.